Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i na početku Dnevnika slijede važnije vijesti.
MUP Republike Srpske dobija dvije nove uprave za obezbeđivanje ličnosti i objekata i borbu protiv terorizma i ekstremizma, najavio ministar Dragan Lukač.
Ministar Đokić prenio punu podršku vlade Srpske Alumini.
Odgovornost za pad helikoptera primarno na posadi saopštilo više javno tužilaštvo Srbije.
Srpska uvijek pruža punu podršku srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, izjavila premijerka Cvijanović.
Košarkaši Crvene zvezde gosti kod Žalgirisa u Evroligi.
Vrijeme promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, u Banja Luci trenutno 11 stepeni. Novim pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske predviđeno je formiranje dvije nove uprave, potvrdio je resorni ministar Dragan Lukač. To su Uprava za borbu protiv terorizma i Uprava za obezbjeđenje ličnosti i objekata. Ministar Lukač demantovao je priče koje su se mogle čuti u javnosti da će unutar Uprave za borbu protiv terorizma djelovati specijalna jedinica za praćenje političara i kontrolu građana koji budu pozivani na nerede. Opština Gradiška dobit će stanicu javne bezbjednosti. O svemu opširnije u prilogu Predraga Vulina.
Poslednji događaj u svijetu, poput terorističkog napada na novinare u Parizu i sve prisutnije prijetnje od najrazličitijih terorističkih organizacija, ukazale su na potrebu formiranja posebne uprave koja će se baviti isključivo otkrivanjem i sprječavanjem terorističkih aktivnosti, rekao je ministar Lukač. On je demantovao navode da će unutar Uprave za borbu protiv terorizma djelovati specijalna jedinica za praćenje političara i kontrolu građana koji budu pozivali na nerede.
Ljudi koji izjavljuju takve stvari zloupotrebljavaju Ministarstvo unutrašnjih poslova i zloupotrebljavaju, rekao bih, i narod u Republici Srpskoj, pričajući priču da će ta policija da prati nekog, prisluškuje političare naše iz opozicije ili bilo koga drugog. To apsolutno nije tačno, nema nikakve veze.
MUP će u organizacionom smislu insistirati i na potpuno drugačijem radu saobraćajne policije. Kontrole i provjere vozača i drugih saobraćajnih propisa obavljaće se mnogo efikasnije, a to će se postići i savremenom opremom za čiju nabavku je već raspisan tender, potvrdio je ministar Lukač.
Iskoristimo sva tehnička dostignuća da pokrijemo naše puteve i kritične tačke sa stacionarnim kamerama, također sa mobilnim radarima. Ti tenderi će biti provedeni, ta oprema će biti stavljena u funkciju Ministarstva unutrašnjih poslova. Jedan dio je već u funkciji, ali nije dovoljno za čitavu teritoriju Republike Srpske.
U saobraćajnoj policiji bit će smanjen broj policajaca, a iz MUP-a su poručili da su najozbiljnije razmotrili sve pritužbe i primjedbe koje su građani imali na rad i ponašanje policajaca, te da će u vezi s tim imati i odgovarajuće akcije. Lukač je rekao da specijalni timovi rade na predmetima Bobar, Banka i Boska, ali i na slučaju rasvjetljavanja ubistva Milana Vukelića. Lukač je rekao da nema nikakvih informacija o mjestu boravka biznismena Mile Radišića.
Okružnom tužilaštvu Doboj dostavljene izvještaje protiv direktora jednog preduzeća iz Teslića zbog sumnje da je protivpravno prisvojio veći iznos novca.
On je od 31. decembra 2009. do 15. februara 2013. godine, znajući da su računi preduzeća blokirani, svojim postupcima svjesno onemogućio naplatu potraživanja Poreske uprave Republike Srpske i drugih povjerilaca. Preko računa punomoćnika on je naplatio novac po osnovu potraživanja preduzeća prema dužnicima od skoro 144.000 maraka, nakon čega su sredstva prenesena na njegov račun.
Bosna i Hercegovina ponovo prijeti dolazak na sivu i crnu listu međunarodnih financijskih organizacija jer nije ispunila uslove koje traži Komitet stručnjaka Savjeta Europe za ocjenu mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma koji se odnosi na usvajanje izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, navodi se u dokumentu koji je poslat institucijama BiH. poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u predstavničkom domu parlamenta BiH Dušanka Majkić rekla je da su vlasti na nivou BiH i Republike Srpske ispunile sve uslove koje traži ovaj komitet.
Usvojila je zakon o sprečavanju pranja novca i usvojila je amandman koji je podnesen krivični zakon vezan za sprečavanje terorističkih aktivnosti. Time je Republika Srpska i Bosna i Hercegovina ispunili sve. Ostalo je da federacija ispuni svoju obavezu vezan za krivični zakon koji se odnosi na finansiranje terorističkih aktivnosti. I time bi Bosna i Hercegovina završila svoj posao na tom planu.
U dnevniku o privredi Republika Srpska će u budućnosti po svemu sudeći imati dovoljne količine gasa za 3 godine. U Srpskoj bi trebalo da počne izgradnja kraka gasovoda Turski tok. Izgradnjom ovog kraka gas bi u Republiku Srpsku trebalo da stiže direktno bez posrednika, rečeno je u predstavništvu Republike Srpske u Moskvi. U prilogu Aleksandra Javorca.
Oko 80% trase novog gasovoda trebalo bi da ide preko Crnog mora. U Turskoj bi bilo veliko čvorište sa krakom prema grčkoj granici, Makedoniji, Južnoj Srbiji, Mađarskoj, Austriji i Italiji. Republika Srpska bi se priključila na gasovod iz Srbije, rekao je šef predstavništva Republike Srpske u Moskvi Duško Perović.
Kako sam ja informisan, kraj 16. godine trebala bi da bude izgrađena ovaj gasovod, da Turski tok, kako se sada zove, a dalje paralelno već se radi. Po informaciji već je Makedonija počela da gradi svoj jedan krak od 50 km, pa onda dalje 70 km i mislim da bi trebalo da se koordinira dalje gradnja dalje gasovoda.
Perović očekuje da geopolitičke prilike neće biti smetnja za realizaciju ovog projekta.
Kako su meni objasnili, mi bi trebali da budemo negde oko 2018. godine na tom gasovodu, ako sve bude išlo normalno. Za sada, naravno, sve to malo zavisi od nas, sve to više u domenu sad već politike i geopolitike.
U preduzeću Gasres uvjeravaju da Gazprom neće ostaviti Republiku Srpsku po strani. Direktor ovog preduzeća Slobodan Puhalac kaže da na to ukazuju i svi kontakti sa ruskim Gazpromom.
Ja ne raspolažem informacijama koje u detaljima mogu ovo potvrditi, ali je pretpostavka da u bilo kojoj varijanti krak za Republiku Srpsku će biti aktuelan. I mi i dalje sa relativno smanjenim intenzitetom radimo na svim onim potrebnim predinvestiranim dokumentima koji su utvrđeni zajedno sa predstavnicima Gazproma.
U predstavništvu Republike Srpske u Moskvi kažu da će od transporta ruskog gasa Srpska imati višestruku korist. Direktna isporuka bez posrednika znači da će ovaj energent biti jeftiniji.
Vlada Republike Srpske i u narednom periodu podržaće razvoj fabrike alumina iz Zvornika, najavio je danas prilikom posjete ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić. Sa rukovodstvom ovog preduzeća bilo je riječi o snabdijevanju cijeni gasa i novom zapošljavanju. Prilog Gostimir Keskić.
U posljednje 2 godine u Aluminiji je zaposleno više od 300 radnika i redovno izmiruju svoje obaveze, rekao je generalni direktor fabrike Mile Matić. Zadovoljan je podrškom vlade i najavljuje nastavak razvojnog programa Alumine kao i nova zapošljavanja.
Prilično smo stabilizovali koncept sadašnjeg funkcionisanja Alumine. Očekujemo podršku i materijalnu, i organizacijnu, i ljudsku, i moralnu za nastavak projektnih rješenja koje smo iskreirali oko našeg strateškog plana da Alumina što bolje funkcioniše u budućnosti.
Obilazeći fabriku Alumina u Zvorniku, resorni ministar Petar Đokić pohvalio je rad i poslovanje ove fabrike. Kaže, Alumina je danas uspješan privredni kolektiv koji je dostigao visok nivo razvoja te usvojio nove proizvodne programe.
Imamo nekoliko organizacionih pitanja na kojima ćemo raditi, imamo grupu financijskih pitanja na kojima ćemo raditi i ova je dalja podrška tehnološkom napretku i razvoju fabrike.
Alumina je uspjela zahvaljujući podršci vlade Srpske i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, izjavio je načelnik Zvornika Zoran Stevanović.
Zahvalnosti i uvaženom ministru Đokiću na današnjoj posjeti gdje smo i u okviru lokalne uprave i u okviru fabrike Alumine otvorili niz pitanja koja mogu ili su već problem funkcionisanju i lokalne zajednice i fabrike Alumine.
Ministar Đokić tokom posjete Zvorniku razgovarao i sa predstavnicima Zavoda za geološka istraživanja.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Stevo Mirinić tokom današnjeg boravka u Kozarskoj Dubici posjetio je Mlijekoprodukt koje se bavi otkupom i preradom mlijeka. Tokom posjete najavio je da će vlada Republike Srpske pomoći ovo preduzeće da ne dođe do poremećaja nakon najavljenog povećanog uvoza mlijeka. Događaj pratio Veljko Babić.
Nebojša Radovičić iz Slabnje kod Kozarske Dubice već 13 godina bavi se proizvodnjom mlijeka. Ima 168 grla i dnevnu Mlijekoproduktu isporučuje 1000 litara mlijeka. Kaže, nije bilo jednostavno kada je čuo da će doći do većeg uvoza mlijeka.
Ima obavezno da mora biti straha, jer ako se to desilo, onda imadu kredit, ima sve to, to bi bilo užasno.
Najbolji način da zaštitimo domaću proizvodnju je da pomažemo prerađivačke kapacitete koji su direktno vezani sa proizvođačima mlijeka, istakao je ministar Mirinić.
I da će punu podršku da se taj kapacitet ne samo održi, nego da nastavi sa daljnjim razvojem, pogotovo širenjem lepeze prerade i povećavanjem broja finalnih proizvoda na bazi mlijeka. Mlijekoprodukt će i u buduće biti vrlo aktivan i da će dati svoj doprinos da se mlijeko proizvedeno od svih naših farmera otkupi, da se preradi i plasira na tržište.
Ohrabreni time u Mlijekoproduktu su najavili izlazak na tržište sa novim proizvodima. Vlado Sandić, marketing menadžer Mlijekoprodukta.
Otkupljujemo mlijeko kao što smo i do sada otkupljivali. Nadamo se da ćemo zadržati taj nivo otkupa koji smo imali.
Ministar Mirjanić razgovarao i sa predstavnicima opštine Kozarska Dubica o sanaciji vodozaštitnih objekata kako bi se preduprijedile posljedice eventualnih poplava.
Nakon Kozarske Dubice idemo u Beograd. Republika Srpska i Srbija u buduće će zajednički obilježavati značajne datume iz srpske istorije i srpske prošlosti, izjavili su danas ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović i ministar za rad, zapošljavanje i socijalnu zaštitu Srbije Aleksandar Vulin, koji su u Beogradu potpisali memorandum o saradnji. Memorandum predviđa i saradnju po svim pitanjima koja pokrivaju dva ministarstva. Tamo je bila i Marica Lalović.
Značajna pitanja boračkih kategorija, razmjena podataka iz oblasti penzionog i invalidskog osiguranja, saradnja u traženju najefikasnijih rješenja za socijalne kategorije samo su neka od pitanja koja smo definisali ovim memorandumom, izjavio je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Milenko Savanović.
Sva pitanja su dotaknuta koja se tiču jednog i drugog ministarstva. Dogovorili smo da napravimo zajedničko obilježavanje za neke datume koji su bitni za istoriju Republike Srbije i za Republiku Srpsku.
Naši odnosi nisu samo srdačni i prijateljski, oni su konkretni, a rješavanjem zajedničkih problema i otvorenih pitanja vjerujemo da doprinosimo boljem životu ljudi sa obe strane Drine, rekao je nakon potpisivanja memoranduma ministar Vulin.
Od našeg sporazuma o razmjeni podataka između naših penzionih fondova do zajedničkog obilježavanja datuma. Naši odnosi su zasnovani na Dejtonskom sporazumu, na našoj čvrstom opredjeljenju da priznajemo celovitost Bosne i Hercegovine, ali insistiramo na značaju i važnosti koji je entitet kakav je Republika Srpska svakako ima.
Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske veoma su važna iskustva u ovim oblastima koje je Srbija prošla u procesu tranzicije i eurointegracija, a koja mogu biti korišćena na našem putu. Ministar Savanović pozvao je ministra Vulina da sa saradnicima posjeti Republiku Srpsku kako bi ova, ali i druga zajednička pitanja bila rješavana na obostranu korist.
U nastavku dnevnika možete slušati.
Ujedinjene nacije osuđuju represivnost Hrvatske prema Srbima i zabranu ćirilice.
Druga crna kutija potvrdila da je kopilot namjerno srušio avion u francuskim Alpima.
Vjernici katoličke vjeroispovijesti danas obilježavaju Veliki petak.
Preduzeće za preradu drveta Nova Romanija sa Sokolca duguje šumskom gazdinstvu Sokolac 4,5 miliona maraka. Zbog toga je proizvodnja ovom gazdinstvu dovedena u pitanje. Uz to obimne snježne padavine u planinskim područjima spriječile su gazdinstva da ispune norme proizvodnje. Posljedica neisplaćene plate u prva tri mjeseca ove godine, a radnici pred štrajkom. O tome je bilo riječi na sastanku sa menadžmentom javnog preduzeća Šume Republike Srpske, na kojem je dogovorena isplata za januar u narednih desetak dana kako bi se izbjeglo obustava rada. Prilog Milana Stojića.
Kako tvrdi predsjednik Granskog sindikata šumarstva za preradu drveta i papira Vlado Pavlović, na Sokolcu će biti posla za inspekciju i policiju.
Šumari proizveli, nisu dobili pare. Nova Romanija preradila, nije dobila pare. Tako da je to poziv svim organima, da kažem, gonjenja za ovaj slučaj, jer ovo je stvarno nešto nepodnošljivo, nerazumljivo, a 500 radnika ili 500 porodica samo sa Sokolca zbog toga ispašta.
Pavlović tvrdi da menadžment radnicima u Novoj Romaniji duguje čak 18 plata, iako su preradili drvo koje su naredbom nadzornog odbora javnog preduzeća Šume Republike Srpske dobili od šumskog gazdinstva Sokolac. I u Birču imaju stalne štrajkove upozorenja. Ukoliko hitno ne dobiju januarsku platu, idu u štrajk, kaže predsjednik sindikata Miladin Pejanović.
Mi smo dali rok, mi u svojim zaštitima smo dali rok što hitnije. Znači, nama treba januarska plata što hitnije. Ukoliko ne bude to hitno, mi stupamo u štrajk.
Direktor Šuma Republike Srpske Dragan Grabovac kašnjenja plata obrazlaže neispunjenim normama zbog visokog snijega, ali obećava pomake u isplatama u narednih 10 dana.
Januarska se isplaćuje, 10 organizacionih dijelova je primilo platu, 18 je u narednom periodu obzirom na razvoj događaja i povećanje proizvodnje, obzirom da mi nemamo problema sa plasmanom i tržištem proizvoda svoga, tako da u narednih 10 do 15 dana može da se završi januarska i dobrim dijelom februarska. Nema birač razloga za štrajk. Birač danas 172 radnika ima i ima 4000 para.
Grabova smatra da je rješenje problema na Sokocu uvođenje italijanskih investitora u Novu Romaniju gdje će se raditi palete. Za šumska gazdinstva naglašava da bi povoljniji vremenski uslovi trebalo da omoguće rad u punom kapacitetu, što će obezbijediti redovnost u isplatama plata.
Odbornici Skupštine grada Banja Luka usvojili su danas nacrt odluke o izmjenama statuta grada kojim se definišu grb i zastava Banja Luke. Odbornici vlasti i opozicije saglasni su da predloženi grb ne simboliše najveći grad Srpske, a konačna odluka bit će donesena nakon javne rasprave koja će trajati 30 dana. Prilog Mirjane Grabiš.
Veliki grb se prema nacrtu sastoji od štita na kome je zlatna kruna sa 4 vidljiva merlona, sa zlatnom dijademom ukrašenom dragim kamenjem, koji su postavljeni između dva srebrna bika koja drže štit, stojeći na zlatnoj grani kestena ispod koje je srebrna lenta na kojoj piše slavna i sveta. Gradonačelnik Slobodan Gavranović rekao je da se mora ispoštovati odluka Ustavnog suda o grbu Banja Luke, ali da neće predložiti ni jedno rješenje ako ne bude ispoštovana volja građana.
Ali kakav će izgled grba biti u konačnom, to će odlučiti skupština na bazi javne rasprave. Da li u ovom sada ciklusu ili nekom sljedećem ili sljedećem, to je stvar sada skupštine i situacije koje ćemo imati nakon obavljene javne rasprave.
Šef kluba odbornika SNSD-a Duško Račić ističe da predloženi grb nema dovoljno elemenata koji simbolišu Banja Luku.
Ima jednu, po našem mišljenju, veliku manu, a to je da ni na koji način simbolički i podsvjesno ne asocira na grad Banja Luka.
Odbornik NDP-a Mirna Savić-Banjac ističe da heraldička ispravnost nije jedini uslov da grb bude prihvaćen.
Prvo što ne valja, to je simbolika. Dakle, niko ko pogleda, i sam gradonačelnik je to rekao, dakle, niko ko pogleda u taj prijedlog grba ne može da se identifikuje ni jednog trenutka sa gradom Banja Lukom.
Odbornici gradskog parlamenta usvojili su i odluku o povećanju broja građevinskih zona sa 4 na 6.
Još informacija iz lokalnih zajednica. Na prošlonedjeljnim izborima za članove Saveta mjesnih zajednica grada Bijeljina od 66 mjesnih zajednica SDS je sa svojim kandidatskim listama učestvovao u 61 mjesnoj zajednici. Prema prvim nezvaničnim podacima SDS ima većinu u 28 mjesnih zajednica, SNSD u 14, PDP u 3, Socijalistička partija i Srpska radikalna stranka u 2, a grupa građana i SDA imaju većinu u po jednoj mjesnoj zajednici, rekao je Dragomir Ljubojević, zamjenik predsjednika gradskog odbora SDS-a u Bijeljini.
On je istakao da će se u 14 mjesnih zajednica pregovarati sa koalicionim partnerima o formiranju zajedničkih savjeta mjesnih zajednica. Od predloženih 337 kandidata SDS-a u savjet mjesnih zajednica izabrano je 176. Ljubojević je za nedjelju 5. aprila najavio i redovnu izbornu skupštinu SDS-a, na kojoj će 310 delegata birati članove gradskog odbora i predsjednika gradskog odbora SDS-a u Bijeljini.
Ukoliko dođe do poskupljenja električne energije u Republici Srpskoj, to će doprinijeti još težem položaju građana Srpske. Ovo je danas u Banja Luci izjavio član predsjedništva PDP-a Aleksandar Golijanin. On je dodao da se samim tim mora obratiti pažnja na obične građane i da poskupljenja struje ne treba doći.
i jednostavno digli smo glas i kontinuirano dižemo glas protiv toga i nećemo dozvoliti poskupljenje struje jer nema razloga za to. Iako se Elektroprivreda u ovom trenutku nalazi u stanju koje nije toliko teško, ali neophodna im je svježi novac, oni iz unutrašnjih rezervi mogu ovo da pokriju.
Slijede informacije iz regiona i svijeta. Odgovornost za pad vojnog helikoptera u Surčinu 13. marta snosi prvenstveno vođa posade pilot Omer Mehić, tvrdi se u izvještaju stručne komisije za osnovno ispitivanje udesa vojnog helikoptera.
Komisija je navela da dio odgovornosti snose drugi pilot, kapetan Milovan Đukarić i letač tehničar u pilotskoj kabini. Kako se navodi u izvještaju, dio odgovornosti snosi i komandant 204. vazduhoplovne brigade, general Predrag Bandić, zbog propusta u planiranju i organizaciji leta. Eventualnu odgovornost kontrolora na aerodromu Nikola Tesla utvrdit će kontrola leta.
Slijede informacija sa Kosmeta.
Udruženje porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji saopštilo je danas da priprema tužbu protiv albanskih zločinaca za zločine nad Srbima, Romima, Gorancima i Muslimanima tokom 1998. i 1999. godine, kao i za zločine otmica, ubijstva i pogroma koji su se dogodili poslije dolaska mirovnih snaga na Kosovo.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da Vlada Srpske učestvovala u različitim programima podrške srpskom stanovništvu Kosova i Metohije. Ona je naglasila da je Vlada donosila dobre odluke koje su se odnosile na srpski narod na Kosovu te podsjetila na izgradnju kulturnog centra Republike Srpske u Kosovskoj Mitrovici.
Ona je izrazila zadovoljstvo što je danas bila domaćin djece iz Zubinog potoka i Jagodine te napomenula da je i u ranijem periodu bilo sličnih događaja. Republika Srpska izdvojila je 500.000 maraka za izgradnju stambene zgrade sa 6 stanova za najugroženije Srbe na Kosovu i Metohiji, Kulturnog centra Republike Srpske i Kancelarije za međuopštinski centar za socijalni rad u Kosovskoj Mitrovici.
Komitet UN-a za ljudska prava pozvao je Hrvatsku da obezbijedi nacionalnim manjinama pravo da koriste svoj jezik i pismo, naročito ćirilicu u Vukovaru.
Hrvatska bi trebalo da obezbijedi punu primjenu prava na korištenje manjinskih jezika i pisama u skladu sa svojim zakonskim i ustavnim okvirima, s posebnim naglaskom na upotrebu ćiriličkog pisma u Vukovaru i dotičnim opštinama. Navedeno je u izvještaju Komiteta o stanju ljudskih prava u Hrvatskoj. U izvještaju objavljenom na sajtu tog tijela Ujedinjenih nacija izražava se zabrinutost zbog činjenice da pripadnici nacionalnih manjina imaju probleme prilikom upotrebe maternjeg jezika, naročito ćirilice, prenijeli su mediji.
Njemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier izjavio je danas da je prerano za slavlje povodom sklapanja okvirnog sporazuma o iranskim nuklearnom programu i dodao da se nada da će Teheran poštovati dogovor iz Švajcarske.
Steinmeier je pozvao izraelske vlasti koje se protive dogovoru sa Iranom da pažljivije prouče okvirni sporazum. Izrael je prethodno odbacio preliminarni dogovor o nuklearnom programu Irana, saopštivši da taj dogovor nema veze sa realnošću.
I još jedna informacija iz svijeta.
Analiza druge crne kutije aviona Airbus A320 njemačke kompanije Germanwings koji se srušio na francuskim Alpima kada je poginulo svih 150 putnika i članova posade potvrđuje namjeru pilota u kokpitu da obori avion. Prvi su podaci analize Kancelarija za istragu i analizu. Prvo iščitavanje pokazuje da je pilot koji je bio prisutan u kokpitu više puta modifikovao komande automatskog pilota da bi smanjio visinu leta i povećao brzinu aviona usmjerenog prema dole.
Iguman manastira Karnok u Srebrenici arhimandrit Luka Babić izjavio je danas da je nepoznato lice polupalo metalne stubove koji su bili ubetonirani u zemlju radi izgradnje ograde oko manastirskog posjeda.
Radnik na manastirskom imanju Petar Erak rekao je da je u vrijeme incidenta viđen Ismail Alić koji je vozio svoj traktor prema selu Grujičić, a nakon toga su se čuli pucnji iz vatrenog oružja. Pripadnici stanice javne bezbjednosti Srebrenica prilikom pretresa kuće kod Alića su pronašli 3 puške, od kojih 2 vojničke, zatim optički nišan i drugu vojnu opremu i municiju.
Katolici širom svijeta danas obilježavaju Veliki petak, dan raspeća i smrti Isusa Hrista. U nedjelju će proslaviti Uskrs, najvažniji i najradosniji praznik Hristovog uskrsnuća. Najveći hrišćanski praznik Uskrs radosno se dočekuje i u socijalnom centru Caritasa Ivan Pavle II. U Banja Luci. Za više od 60 stanara u ovom centru priprema se praznična trpeza uz običaje koje je pratio ovaj praznik. U susret prazniku u centru je za njegove stanare organizovano tradicionalno farbanje jaja. Tamo je bila naša Nikolina Kuzmanović.
U Caritasovom domu za stara lica obilježavaju se praznici svih vjeroispovijesti, a u njihovu pripremu uključuju se i stanari doma. Stanari doma koji dolaze iz cijele BiH vrijeme praznika, osim za druženje, iskoriste i za razmjenu iskustava i upoznavanje sa drugim i drugačijim običajima, rekla nam je socijalni radnik u ovom domu Josipa Basta.
Svake godine mi dva puta farbamo jaja, znači kako za stanare katoličke vjeroispovijesti, tako isto i za stanare koji su pravoslavne vjeroispovijesti, i zajednički, znači svi stanari farbaju jaja, pa oni se jako veseli tome i uvijek rado prisustvuju.
Stanarka Manda Topalović raduje se svakom Uskrsu u domu, jer je to vrijeme kada očekuje posjetu svih članova porodice. Kaže i da je predpraznična atmosfera u domu posebno svečana.
Za Uskrs pripremamo jaja, da malo našara, da nam malo ukrasimo. Toliko da se zna neka tradicija. Fino nam, eto, fino nam je da stavamo, družimo se.
Slavica Majdančić staračke dane u Caritasovom domu provodi sa suprugom Ivom. Svojih starih navika se ne odriče i u pripremi za svaki praznik daje svoj doprinos.
Nema odvajanja, to ćemo imati po sebe ručak. Slavimo svi i pravoslavne i katolički, svi zajedno. I ručak imamo isti, tako sve malo pečenje, pa kolače, pa supa i tako.
Vjernicima katoličke vjeroispovijesti nastupajući Uskrs čestitali su zvaničnici Republike Srpske i BiH.
Tradicionalnom večerom jevreje cijelog svijeta počeće večeras obilježavati Pesah. Ovaj praznik obilježava se u spomen spasenje jevreja iz egipatskog ropstva. Veličina praznika je u tome što je jedinstveni čin oslobađanja jednog naroda iz ropstva spojen s drugim jedinstvenim vjerskim događajem, dobijanjem Tore 10 Božjih zapovijesti.
U početku je slavljen 7 dana, ali je zbog nepreciznosti starog jevrejskog kalendara usvojen običaj da se u zemljama Galuta dijaspora slavi 8 dana, i to svake godine od 15. do 22. Nisana, pri čemu su prva i posljednja dva dana puni praznici, a ostala 4 poluprazniči. Pesah je praznik koji se najduže u kontinuitetu obilježava u svijetu već više od 2500 godina, dok su ga jevreji u Bosni i Hercegovini prvi put obilježili prije 450 godina kada su došli na ovo područje.
Kultura u Domu kulture u Višegradu povodom obilježavanja 100 godina od početka Prvog svjetskog rata otvorena izložba ličnih fotografija i dokumenata porodice Binički. U Banja Luci večeras izložba akademskog slikara i vajara Drage Handanovića. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
U Višegradskom domu kulture izložene su lične fotografije i dokumentacija Stanislava Biničkog, jednog od najznačajnijih predstavnika srpske savremene muzike, kao i živopis njegovog oca Stevana Biničkog, te portret oficira Milivoja Stojanovića Brke, u čiju čast je komponovao poznato djelo Marš na Drinu. Kustos muzeja iz Kruševca Kosta Radić rekao je da je ovaj legat zavještan u Narodnom muzeju u Kruševcu 1999. godine i da je prvi put predstavljen u Beogradu, zatim u Bijeljini i u Višegradu.
Mi smo izložili sve ono što je došlo do naše kuće, do našeg muzeja, odnosi se na Stevana i Stanislava Biničkog. To je zaostavština od njihovog unuka Milivoja Josifovića.
Planirano je da izložba u Višegradu bude otvorena do kraja aprila. U Dječijem pozorištu Republike Srpske u Banja Luci večeras će od 19 časova biti otvorena izložba radova akademskog slikara i vajara Drage Handanovića iz Doboja pod nazivom Skulptura. Od 18 časova ovaj umjetnik održat će vajarsku radionicu.
Izloženo će biti 40 keramičkih formi, ciklus krdo i čamci, a zatim pojedinačna djela, čak i parišku formu sam donio da vide građani. Izložene će biti fotografije na 60 postera.
U kulturnom centru Pale večeras će biti održana predstava Kafana Blues, koju će izvesti članovi studentskog pozorišta Pale.
U Zenici je u toku prva utakmica 19. kola fudbalske premijer lige BiH između Čelika i Banjalučkog Borca. Trenutni rezultat je 0 za Čelik. Ostalim sportskim aktuelnostima Aleksandra Perić.
Najbolji teniser svijeta Novak Đoković sastaće se sa Amerikancem Johnom Isnerom u polufinalu turnira u Majamiju. Srpski teniser rano jutros je u četvrtfinalu bio bolji od Španca Davida Ferrera sa 7-5 i 7-5. Đoković težak meč očekuje i protiv Isnera.
Nadam se da ću igrati bolje, da će me return bolje služiti, da ću ulaziti u duže poene. Želim nivo igre iz Indian Wellsa. Biće to neizvjestan meč.
Duel Đoković-Isner igra se u 1 čas iza ponoći. Košarkaši Crvene zvezde večeras u Litvani igraju protiv ekipe Žalgirisa u 13. kolu top 16 faze Evrolige. Bez obzira što je njegov tim izgubio šansu za plasman u nastavak elitnog takmičenja, trener zvezde Dejan Radonjić želi pobjedu.
Mi želimo da odemo u Litvaniju, da odigramo jedan dobar meč i da pokušamo da napravimo još jednu pobjedu u ovogodišnjem evroligaškom takmičenju.
Utakmica Žalgiris Crvena zvezda počinje u 18:45.
Danas u Srpskoj bilo promjenjivo oblačno i svježije sa sunčanim periodima, sutra oblačno i malo toplije, opširnije Milica Đorđević.
U 14 časova na Hampijesku samo 1 stepen iznad 0, 2 stepena su imali Kalinovi kao i Čemerno, 3 Mrakovica i Sokolac, 4 Klekovača, 6 Srebrenica, Kneževo, Nevesinje kao i Drinić, 7 Mrkonjić grad, 8 Foča kao i Rudo, 9 Ribnik, Višegrad, Zvornik, Pijeljena, 10 je bilo u Doboju kao i Bileć i Srpce u Banja Luci, 11 su imali Prijedor i Trebinje i 12 Novi grad. Sutra će jutro ponovo biti hladno i uglavnom vedro. Ponedjeljak će se javiti i slab mraz, uglavnom od -3 do 0. Na jugu malo će biti toplije, a na planinama oko -7. Tokom prepodneva postepeno jača oblačnost koja zahvata zapadne i južne predele. I sredinom dana u ovim predelima počinje pada slaba kiša. Na istoku će biti nešto sunčanije i samim tim i malo toplije. Kasnije popodne slaba kiša se polako širi ka ostalim predelima, a uveče će kiša početi na krajnjem istoku. Ujedno će polako jačati i južni vetar koji će uveče i u noći biti pojačan. Maksimalna dnevna temperatura od 9 stepeni na zapadu do 15 na jugu i na istoku.
Završavamo emisiju i podsjećamo na važnije vijesti.
MUP Republike Srpske dobija 2 nove uprave. Za obezbeđivanje ličnosti i objekata i borbu protiv terorizma i ekstremizma, najavio ministar Dragan Lukač.
Ministar Đokić prenio punu podršku vlade Srpske Alumini.
Odgovornost za pad helikoptera primarno na posadi, saopštilo Više javno tužilaštvo Srbije.
Srpska uvijek pruža podršku srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, izjavila premijerka Cvijanović.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.